og i den her uge, der har vi noget andet til jer, fordi at, vi har stillet Saxo, han er blevet sat på pause, og nu går vi lidt mere over til en traditionel historiepodcast. Mit navn er som altid Kalle Kühlmann, over for mig sidder Mads Dyrholm, og som sagt, så har vi pakket Saxo Grammaticus under godbrædderne, i hvert fald i den her uge. Fordi at, vores narrativ er jo kørt på fuld smadre, Mads, det er jo blevet vildt og blodigt. Korstogene, de raser i Østersøen. Men både for lige at give mig selv en lettere pause for blodbadet, så tænkte jeg, vi skulle have fat i et lidt mere festligt emne, netop slaveri. og rettere sagt faktisk Absalons slaveri, eller Absalons slaver, som jeg kalder den her episode. Fordi at nu har vi jo kørt på i rimelig lang tid, vil jeg sige, mange måneder med Saxo. Og som vi åbnede jo vores serie om korstoget med, så er jo Saxo jo en problematisk kilde på nogle punkter. Jeg synes dog også, en voldsomt underholdende og på mange måder virkelig rig kilde. Men der er også klart nok nogle ting, Saxo ligesom forbigår. Og noget, jeg synes, der var det mest interessante, eller noget, der ligesom har... Jeg har tænkt rigtig meget over i takt med, at historien er skrevet fremad, og så har jeg selvfølgelig også læst, hvad der ligesom er af faglitteratur ligesom ved siden af. Og de andre kilder, som ligesom... Ja, måske kigger på nogle andre ting end Saxo. Så kommer mere og mere tilbage til det her spørgsmål om venderne i Danmark. Altså, hvad betyder... Fordi der bliver hele tiden nævnt, at der bor vendere... Altså, på Lolland Falster har vi jo bragt op igen og igen. Der har også været diskussioner af de her vindebyer, som jeg selv bragt op for på episoder siden. Altså, de her vindebyer, som ligger, ja, på Sjælland og på Langeland og på Tåsinge, og der også hele vejen over i Jylland. Og hvad er den her størrelse? Hvad hedder det? Min bullshit-detektor begyndt at ringe om, at der må være næsten noget mere her. Min fornemmelse er, at der ligesom der må ligge noget begravet her.
Jamen altså, nu er vi kommet ind på den her gigantiske etniske konflikt, der var i Roskilde en periode, ikke?
Jo, jo, pogromer og sådan noget.
Og der var på vej til nærmest et folkemord på Falster, ikke? Og det blev stoppet i sidste øjeblik med lidt guddommelig indgriben. Så der har jo tydeligvis været et eller andet, altså spændingsfelt, en eller anden konflikt mellem de her etniske grupper, men det er bare ikke noget, der bliver talt særlig meget om.
Det er også det, der gør det sådan vildt interessant, fordi at vi har jo meget sådan travlt med, at, eller i hvert fald kan man sige, den gængse Danmarks historie har meget travlt med at beskrive danskerne som det her utrolig homogene, etnisk rene danske folk, som jo så faktisk kun blev med, til og med 1864, og der tælte det så heller ikke engang, fordi så har man jo praktisk nok skrevet både islændinge, færinger og grønlændere ud af Danmarks historie. Men det er det der med, at lige pludselig her på Sjælland, hvor vi to befinder os, at den her etniske konflikt, de her etniske udrensninger, de her pogromer og alt det her, det her spændingsfulde, de her konflikter, de findes lige omkring os. Og som sagt, hvor er den historie præsenteret henne? Ingen steder. Virkelig prøvet at lede og søge efter det. Og jeg har faktisk ikke fundet særlig meget. Og det er jo ret ærgerligt. Der er nogle arkeologiske udgravninger, som jeg tænker, vi vil bringe op i den her episode, fordi det her det er sådan lidt mere en fagepisode, kan man sige. Kom ned i nogle forskellige krinkelkroge, som man ikke kan komme med Saxo. Men for det første må jeg konkludere jo, at der er blevet lavet utrolig lidt.
Du har virket skuffet.
På sin vis er jeg jo ikke overrasket, fordi det handler jo om arkeologiske udgravninger, som foregår, altså er på middelalder-sites. Og det siger sig selv. Det får ikke skide meget interesse eller funding i det her land.
Nej, det er jo ikke vikinger, der er den anden verdenskrig.
Nej, lige præcis. Ikke? Og det er jo det. Altså, vikingerne har jo ædt det hele, det har slugt det hele. Og det synes jeg også er det mest interessante, hvor lidt der egentlig er blevet lavet. Forstår du, mener? Altså, det er også, jeg vil også prøve at våge at komme med nogle teorier her. Altså, bare mine egne fuldstændig løse postulater. Men som sagt jo, der er jo ikke nogen af de her arkeologer eller deciderede fagfolk, der har lavet noget. Altså, i hvert fald lavet meget lidt. Det seneste, jeg kan se, der er lavet, at det kan godt være, selvfølgelig, jeg har misset de seneste udgravninger, hvis der er nogle udgravninger i gang et eller andet sted. Men som jeg kan se, at det der er blevet lavet, det er alt sammen noget, der er sket i slutningen af 90'erne. Det vil sige vanvittigt lang tid siden.
Man kan også se det tydeligt, synes jeg, Kalle. Det er noget, vi har talt om rigtig mange gange i formidlingen på museer i Danmark. Ikke? Altså, hvor lidt folk, der egentlig beskæftiger sig med middelalderen. For der er stort set ingen middelalderformidling overhovedet. Altså, hvis man prøver at tage ind på Nationalmuseet, det man kan finde, det er...
Det er jo den absolut mest kriminelle udstilling i Danmark.
Det er jo altertavler og nogle enkelte sten. Ikke? Og så er der den her statue af Sankt Jørgen og Dragen. Og det er jo stort set det. Og så er der nogle krucifixer og lidt. Der er ingen fortællinger om middelalderen. Der er ikke nogen udgravninger, der er ikke nogen fund, der er ikke noget som helst. Det er lidt godt og blandet for diverse kirker, ikke?
Jo, lige præcis. Det er bare pulterkammeret på museum, ikke? For helvede, der var ikke plads under loftet, ikke? Så lad os da hellere smide det ud og udstille. Ej, det er virkelig, altså det er faktisk, det er et primus motors eksempel, hvis man vil se vanvittigt dårlig museumsformidling. Så skal man netop tage ind på Nationalmuseet og se deres nedlagte udstilling,
ikke? Og jeg tænker, det må være, fordi der ikke bliver lavet det arbejde i middelalderforskning eller middelalderudgravning og så videre, fordi ellers ville der jo være et behov for at udstille de her ting og fortælle de her historier, ikke? Men hvor at der på den anden side har været jeg kan næsten ikke tælle, hvor mange udstillinger om vikinger, der har
været. Særudstillinger med videoshow og speakovers, og folk dresset op, og reenactment, jeg skal fandme komme efter
dig. Ja, og Jim Lyngvild dukker.
Ja, nej, don't start, hvad hedder Jim Lyngvild-debatten. I hvert fald ikke lige nu i hvert fald. Men jeg synes også meget sigende, Mads, at du var for ikke så længe siden, der var du jo på Moesgaard.
Ja.
Og der har jeg også selv været for et par år siden, som er jo virkelig på mange måder et fantastisk museum.
Ja, det er det.
Og klart, det er jo, det ligger i Aarhus, og det er jo så godt, at det burde ligge i København. Mm. Det er sådan min holdning til det. Men, men der er et kritikpunkt af Moesgaard, og som er det sædvanlige kritikpunkt, de som er Nationalmuseet, det er middelalderudstillingen.
Ja. De har jo faktisk prøvet at lave en.
Ja. Ja, måske til Nationalmuseet, hvor man gav op i 1970, ikke?
Jo, virkelig, virkelig. Men det der er nok noget af det mest overflade, altså især fordi det er på Moesgaard, så når du har været igennem hele deres oldtidsudstilling, som jo er helt forrygende, altså den måde, de dykker ned i de enkelte fund på, og den måde, man ligesom kommer ind i det arkeologiske arbejde, og faktisk kommer også tilbage i oldtiden, er, synes jeg, virkelig second to none i Norden, ikke? Og så kommer man til den her middelalderudstilling, og så er det sådan lidt, ikke?
Ja.
Så
er det noget med, at der er nogen, der har mistet gejsten, ikke?
Jo, virkelig.
Og bare sådan, fuck mand, jeg vil hellere få det der video sammen med, Rane Vilderslev eller et eller andet, ikke? Altså, i stedet for at blive tvunget til at lave middelalderudstilling, ikke? Jeg synes jo, det er jo så hul i hovedet.
Mm.
Fordi alt, hvad jeg har tegnet op her på De Røde Fjer, altså henholdsvis med Valdemar Atterdag, Grevens Vejde, og nu Korstogsserien, viser sig jo netop, at kæft, der er fandme noget at komme efter, når det gælder dansk middelalder. Hvor vikingetiden nærmest kun er arkeologi.
Mm.
Det er kun, hvad de kan grave ud og fortolke ud af et eller andet lille stykke ben. Et eller andet. Så der må stå til at skrive sig om, ikke? Altså, når de har fundet et eller andet guldsmykke. Ikke?
Mm.
Men de skriftlige materiale er meget, meget, meget tyndt. Nærmest ikke eksisterende.
Mm.
Det interessante ved middelalder jo, at der faktisk er skriftlige materiale.
Mm.
Men det er jo sådan andet. Der er ikke nogen arkeologiske udgravninger.
Nej.
Og derfor har man handicappet. Altså, man har smadret forskningsfeltet ved at simpelthen ikke vil prioritere det. Altså, at give det ligesom, det potentiale, det har. Også fordi, som jeg kan se med alle de her vindebyer, for eksempel, som ligger rundt omkring i Danmark, oplagt sted at begynde at grave og se, hvad arkeologerne kan finde frem.
Og man kan se, altså nu har vi jo begge to været i Stockholm, ikke?
Hvor svenskerne kan jo godt finde ud af at lave middelalder, eller i hvert fald bedre til det i hvert fald.
Ja, og der kan man se, at der faktisk er forskning på området, ikke? Altså, de har den her på det historiske museum, at der er en kæmpestor udstilling om Valdemar Atterdags tur til Gotland, ikke?
Ja, fantastisk udstilling.
Ja, og som er baseret på arkeologiske fund, altså, hvor det virkelig bliver formidlet, okay, hvad skete der?
Ja,
hvor mange døde, og hvordan har bønderne bevæget sig, og gemte de sig uden for en borg, da de lukkede ind i borgen, og så videre. Altså, du kommer ligesom ind i den her historie via forskning, ikke?
Jo.
Og det er det, der er fuldstændig ikke eksisterende i Danmark.
Virkelig, så hvis man er i Stockholm, så vildt tæt at se det også. Jeg synes, noget, der var mest interessant, er jo, at jeg tænder jo, hvis man kan huske den episode helt tilbage, at Valdemar Atterdag massakrerer jo de her svenske bønder ud foran, Visbys porte. Og så bliver de alle sammen hyldet en masse grav. Men det, man har blandt andet har lavet nu op i Sverige, det er jo, at man har lavet DNA-prøver på, hvem der ligger der. Så lige pludselig så begynder der jo at tegne sig, hvem de er, de her skeletter, som er til ude på udstilling. Det synes jeg virkelig var vildt.
Mm.
Det, man begynder faktisk at få en eller anden form for fornemmelse af, okay, det er ikke... Jeg har det jo nok som de fleste folk, når man går på museum og ser en eller anden knogle. Det virker enormt upersonligt.
Mm.
Det er svært ligesom at indse, at det der har faktisk været en rigtig levende person på et eller andet tidspunkt i den fjerne fortid. Men det synes jeg faktisk, at de til dels formåede at gøre faktisk i den her svenske middelalderudstilling.
Og det er det samme Moesgaard gør, men kun i deres oldtidsudstilling, ikke?
Det er jo det. De også, altså, og der bliver også fortolket på fuld spad, ikke? Tollermand eller gravballemand eller hvad fanden det er. Hvem var han, ikke? Og det har han spist og bla bla. Vi kan se på en skægstube. Han stod op en torsdag morgen, ikke? eller hvad det nu får ud af det, ikke?
Ja.
Altså, så det er jo klart nok, at jo mere tid og energi du lægger i det her, jo flere ting kan der komme op. Og noget af det viser sig måske senere hen ikke at være rigtigt. Men det er jo det, der er ved forskning og den historiske debat. Det er jo det, man prøver hele tiden at blive klogere jo, og komme frem til nogle nye svar. Og så er det jo bare det der med, altså, når det gælder dansk middelalder, hvor bare givet op.
Mm.
Hvor der ikke sker en
fucking skid. Der er slet ikke nogen debat, man kan være en del af.
Nej.
Den foregår ikke jo.
Og det er også det der med, det vi skal diskutere i dag, altså, det gamle sager, har jeg lyst til at sige, det er for år 2000, eller sådan, det er virkelig, altså, det er også ved at være gammel nu, ikke? En vigtig tilstedeværelse her i Danmark. Og der er jo de her, og det er jo først og fremmest ned på Lolland Falster, der er de her Kramnitze, Korslitze, Binitze, altså alle de her TSE-endelser på byerne. hvor man siger, det er vendiske bebyggelser. Samtidig har vi så, og det er jo så ikke på Lolland Falster, det er jo så her på Sjælland, og det er på Tåsing og Langeland og over i Jylland og sådan noget, det er alle de her vindebyer, som hedder alt sammen noget med vind, og vind betyder vinter. Altså, der er for eksempel noget, der hedder vindboderne i Roskilde, det kommer vi tilbage til. Der er også noget, der hedder vindboderne i Hvidovre, det er det tætteste sted på her, hvor vi sidder og optager. Men der er også noget, der hedder for eksempel Vindeby Holte på Sydsjælland, og så fremdeles. Der er noget, der hedder Vindemark nede omkring Flensborg, som er i dag i Tyskland. Så det findes rundt omkring forskellige steder. Og så er de få de udgravninger, der er blevet lavet for den her tidsperiode, der finder man ret meget sådan vendisk keramik, altså potteskår, som tydeligvis har en slavisk præg i alle mulige. Og det finder man på forskellige middelalder sites for den her periode rundt omkring. Og det har fået mange af de her historikere, arkeologer, som arbejder på området, og det er jo så ganske, og jeg ved ikke engang, om de stadigvæk er aktive, de her folk, fordi det her materiale er jo så gammelt, ikke? Mm. Men det deres konklusion er, det er fredelig sameksistens. Mm. De våger at påstå, at de, fordi de finder alle de her vendiske potteskår rundt omkring, blandet med danske potteskår og andre sådan genstande fra den her 1100-tallets middelalder, så har de sådan en fredelig sameksistens-teori. Mm. Og det grineren er, og grunden til, at de gør det, de alle sammen starter med at sige, at Saxo er urealistisk, og han er for voldelig, og han tegner et for konfliktpræget billede af vinterne og det danske forhold. Og det er jo så er vi tilbage, hvor vi startede vores serie. Hvordan det kan være det der med, at man starter med at smide alt, hvad Saxo skriver, det siger man, det er fantasi.
Ja.
Ud med det. Så kigger man på data, altså, som er potteskår. Som er potteskår. Og så siger om fuck what? Eller sådan, ikke? Altså, det er også det der med, for eksempel, hvis du laver, lad os sige, vi er alle sammen døde i morgen, ikke?
Ja.
Du begynder at lave arkeologisk udgravning om 700 år her. Så finder man vildt mange Tuborg-dåser over det hele. Deres konklusion er, jamen de har sådan en religion.
Mm.
eller hvad, ikke? Eller sådan, eller det, du ved,
det er måske rigtig nok et eller andet sted.
Eller deres penge var Tuborg.
Ja.
Altså det må være den primære møntfod, ikke? Altså det de bytter med, ikke?
Ja, det er jo også for nogle mennesker, kan man sige.
lige præcis. Jeg forstår, hvad jeg mener. Så det, det siger sig selv.
Ja.
Det synes jeg virkelig er problematisk. At det der med, at de ikke kan lide Saxo. Og det er jo der, hvor vi springer ind, der hvor vi efterlod vores narrativ sidst, som jo netop handler om de mørkeste stunder i det danske korstog, og massakre af venterne. Og det er ret tydeligt for mig, at de her folk, som har arbejdet med det her, de bryder sig ikke om den her historie.
Mm.
De har ikke lyst til, at det skal være rigtigt,
nej,
det Saxo skriver. Eller i hvert fald ikke, at det skal være lige så voldeligt, som Saxo beskriver det.
Mm.
Så derfor siger de, nej, men vi finder spor af venterne overalt, hvor vi graver. Det må tydeligvis, altså det må være en fredelig sameksistens.
Mm.
Altså det er naboskab, det her simpelthen handler om, og familie, der er gift på kryds og tværs. Og har det bare sådan, hvordan fuck har du kommet til den konklusion, kammerat? Altså det der med, at man så blankt afviser Saxos sådan gentagelse og meget detaljerede beskrivelser. Så vi ved jo, der er masser af magi, masser af guddommelig indblanding. Der er tydeligvis også nogle ting, han finder på, eller hiver sammen fra andre. Men det overordnede røde tråd igennem hans fortælling, det er jo, venter, det bliver dræbt, og de bliver taget som slaver, og de bliver smadret fuldstændig. Og konklusionen er jo i dag, når man render rundt på Rügen, at der er ikke nogen venter der.
Nej.
Der er ikke nogen, der taler et slaviske sprog af den ene eller anden. Der er ikke nogen slavisk kultur. Det er altså tyskere, og de er altså kristne, altså hvis jøder har en religion. Ikke?
Og man kan bare, nu kan man bare til at tænke på et folk, der vi har berørt en del gange på de røde fjer, altså friserne, ikke? De har jo aldrig været udsat for en etnisk udrensning på samme måde. Og de har jo eksisteret, og de er blevet ved med at eksistere. Altså, det er jo folk, der bare har levet lidt længere vestpå, ikke?
Jo.
Men som jo faktisk har blevet ved med at eksistere i den der lomme. Så, og det kunne venterne jo lige så godt have gjort.
Sagtens.
Så hvorfor har de ikke gjort det? Det har selvfølgelig noget at gøre med de hedninger og så videre. Men så derfor må der have været et eller andet, der har fundet sted, som har været anderledes i den her historie.
Ja, kontrafriserne. Ja, helt sikkert. Men det interessante er så også, at på trods af, at de er meget sådan, der er sådan nærmest sådan en bred i enighed om det her, det fredelige sameksistensniveau, og det er også det med, at nærmest at det bliver beskrevet jo, at det Absalon og Valdemar gør, altså det er nærmest et uprovokeret erobringstogt.
Mm.
Det bliver faktisk undergravet en af de få, kan man sige, udgravninger, der har været for ret, altså tilbage der i slutningen af 90'erne, der har udgravet man to af det, der hedder tilflugtsborg på Langeland.
Mm.
Og hvad er tilflugtsborg? Jamen det er ikke en borg, som er ejet af en herremand eller en biskop, det er simpelthen den lokale bondebefolkning, der simpelthen sparker et eller andet op. Altså et sted, hvor man kan løbe hen, når fjenden kommer. De steder, hvor de er bedst bevaret af, det er sjovt nok Bornholm.
Mm.
Der har vi jo både rundkirkerne, men også ikke Hammershus, som er jo biskoppens borg, men det, der hedder Lilleborg og Gammelborg, som ligger midt inde på midten af Bornholm, som man kan se og besøge i dag. Det er simpelthen, kan man sige, det er ligesom den primære model på, hvad en tilflugtsborg er. Men man har fundet to lignende små borge nede på Langeland, og den ene, som hedder Guldborg, er særlig interessant. Og den er også, jeg synes, den er virkelig på sin vis er fundet ret uhyggeligt, lad mig sige sådan her. Det er taget direkte ud af en gyserfilm, det her. Det udgravningen viste, det ligger på, og det sjove er, at der er ikke noget at se, fordi det åbenbart ligger på et privat stykke mark. Der er en eller anden vanvittig landmand, der er i gang med at dræbe naturen, og som nægter ligesom at lade det her område gå ind i den historiske kulturarv. Mm. Det, altså, der er ikke nogen, man kan ikke tage derned og køre hen, altså det ligger på privat område. Men der har altså været en udgravning, og det man har fundet, det er en mindre udflugtsborg, som man kan se, er blevet brændt ned i en gang i 1150'erne. Altså det er lige før, at Valdemar og Absalon kommer til magten. Det er netop i borgerkrigsårene her, mellem Svend, Knud og Valdemar, som vi har dækket i vores episode. Og det er sker, udover man har fundet, altså alt inventar på den her indenforfæstning er fuldstændig smadret. Altså spredt ud over hele det her borgerareal. Så har man også fundet 25 lig, som er en god blanding af mænd, kvinder og børn, som også er fuldstændig hugget i smadret. Ret interessant er det, at man har fundet ret mange efterladte smykker og våben, hvilket har undret meget dem, der har udgravet det. Fordi hvis de siger, at der er en grund til, at man tror, at det er venderne, der har angrebet, fordi man har fundet vendiske pilespidser. Man har også fundet to mænd, altså voksne mænd, som er slavisk oprindelse, som også er en del af de her lig, der ligger inde i borgen. Så det tyder altid at tegner på, at det er venderne, der har angrebet den her borg. Men hvorfor de er ikke plyndret? Mm. De har ikke skrabet guldet til sig, de har ikke taget våben med sig. Det er ret mystisk. Vi har jo beskrevet dem, eller jeg har beskrevet dem, som vikinger, som pirater. Det er det, der er hele deres motivation, det er det, der handler om. De arkeologerne kommer så med teorien om, måske handler det faktisk bare om slaverne. Mm. Det er måske det, der er det vigtigste, og det handler måske hurtigt om at få bundet folk sammen og forlade stedet i en hulens fart, og så, du ved, hvad folk har, ringe eller halssmykker og sådan noget. Fuck det, ikke? Det er et levende gods, der er noget værd. Men hvis det viser sig at være en rigtig teori, så forklarer det ikke den menneskeoffring, der har fundet sted midt i den her borg. Og det er jo så, nu kommer vi til det creepy. Midt inde i den her smadrede tilflugtsborg. Altså man skal forestille sig, alle bygninger brændt ned, alt fuldstændig smadret over jorden. Der ligger altså spredte lig af civile og krigere ud over hele den her valgplads. Men inde i midten af den her borg, der er der nogen, der har ofret en 30-årig mand og et barn på omkring 12 år. Simpelthen ritualiseret mor, altså med kniv, altså skåret halsen over og det lignende. Og så har man så gjort det her, de her to er blevet placeret meget bevidst ind i midten af borgen, og op over dem har man hængt et hestehoved på et spyd, hvor at hestens skind blandet hænger ud over. Og der er tegn på, at man har simpelthen taget sig tid til at spise hesten, og så hængt det her op.
Og hesten er Svantevits dyr, ikke?
Jo, eller det er i hvert fald et, altså det er også, vikingerne har jo også brugt det til at ofre, altså hestehoveder og det lignende, vi har også snakket om det i relation til templet i Uppsala. Mm. Det er sådan en helt klassisk hedenske offringssymbol her. Men det, jeg har lyst til at sige, det er de her, og det er jo så alt tyder på, det er venter, der har gjort det, det er, at de har nærmest sat en dæmon op ind i midten af den her borg. Det er sådan noget true detective shit, det her. Altså for den gode sæson 1, ja. Vil jeg mærke for dem, der har set den. Altså det er virkelig, altså det er dit ritual, ikke? Men det er virkelig et dæmonisk ritual. Og det er jo så, at andet er, at alt tyder på, at den her mand og det her barn er blevet offret, de har sat hesten op, og de er skredet igen. Og så først omkring 2 år efter, er det blevet taget ned. Og der er nogen, der kommer og rydder op. Altså simpelthen dækket jorden, eller hvad hedder det, lignet til med jord. Så det har altså stået det her sted.
Åh, sindssygt, mand.
Altså i lang tid. Og så er det så, jamen.
Og det er jo ikke fordi der ikke har været nogen mennesker på Langeland, tænker man.
Nej, men det er eneste spekulerer over, fordi jeg tror også jeg nævnte det i sidste episode, ikke? At der er også en kilde der siger at alle på alt.
Nå, hvor hele øen bliver taget som slaver.
Ja, okay. Der er spekulation at det samme skete med Langeland. Alle blev taget som slaver, det første 2 år efter der begynder at dukke mennesker op igen i området. Altså Saxo skriver jo også at landet bliver lagt øde i mange områder. Eller også,
og Langeland er jo en udsat ø i forhold til vinterangreb, må man sige.
Det ligger utrolig uheldigt i forhold til, hvis man kommer, altså hvis det er vinterne, der kommer og angriber. Ikke? Men der er jo selvfølgelig også en anden forklaring, som jeg måske også hælder lidt til. At det er jo bare, at der er jo nok været nogle lokale, men de har været fucking bange.
Ja.
De har været mega bange. Altså der har stået en eller anden hedens dæmon inde på den her fæstning, og de har ofret mennesker til den. Og det er jo det, man skal huske at forstå. På trods af, at Absalon og alle vores psykopatvenner i den græske korsfarlejre, de mener, de har den rette gud på deres side osv. Men det betyder ikke, at Svantevit ikke er rigtig.
Nej, nej.
De vendiske guder er virkelig den vendiske slaviske magi er en rigtig magi. Mm. Det er djævlen, det er godt nok, at de er budbringer for djævlen alt det her, men det er virkelig magi. Og jeg tænker bare, okay, hvis jeg var en bonde fra Langeland, der prøvede at stikke hovedet indenfor og så det der hesteoffringsritual murder site, som det egentlig er, så kunne det godt være, at jeg ville skride igen. Altså, og det er derfor, at der alligevel er gået noget tid, ikke, før man er ligesom kommet ind og ligesom prøvet at fjerne den her forbandelse, som det jo højst sandsynligt er for det her sted. Ikke? Og det, så interessant er, det her, det er jo et arkeologisk fund, som direkte bekræfter Saxo. Mm. Det bekræfter jo i store linjer faktisk, egentlig, det han skriver. Så har vi noget, egentlig noget hard evidence på det her. Men det fører jo så ikke til, at folk vil forlade deres samme eksistens.
Men hvad med Bodøkskoven, ikke?
Jo, det er man jo også med sig af. men det er jo et tegn på det stik modsatte af fredelig samme eksistens. Så er der til gengæld folk, der godt kan lide at pege på, at der er fundet et andet sted nede på Falster. Ved Stubbekøbing derovre, hvor man har fundet et vendisk skibsværft. Man har simpelthen gravet ud og fundet, altså simpelthen nogen, der har bygget vendisk, styles langbåde. Altså, de har en speciel byggestil, som er anderledes for den danske i perioden. Og det er et sted, som ikke er et tegn på kamp eller noget. Det virker som om, det har været et sted, der har været fuld operation. Og der kan man så sige, jamen, okay, der er noget, der tyder på måske den her med netop, som også som Saxo skriver, det der med falstringene og vinterne er i gang med at ligesom at slå DNA'en sammen, ved at simpelthen at gå i seng med hinanden, og ligesom i gang med at blive et folk, eller det her vendiske kolonations projekt, som egentlig foregår på Lolland Falster, at det fører faktisk til en form for fredelig sameksistens. Men det er jo så også min pointe, tror jeg. Ja, man kan da godt tale måske om noget fredelig sameksistens og nogle, det gode naboskab og sådan noget på Lolland Falster, men når vi kigger på resten af Danmark, så synes jeg, der er meget lidt at gå på. Mm. Og hvor man så hurtigt til at sige, at eksemplet Lolland Falster, det gælder resten.
Jo, altså, og især også, når Saxo beskriver, at der er et ligesom en etnisk udrensning på grænsen til at ske på Falster, ikke?
Jo.
Så er det sådan, okay, men det er jo så det taler jo perfekt ind i den her historie, men det kan da godt være, at de har levet i fred og fordragelighed på Falster.
Ja.
Altså, men det var måske også derfor, at der var en kæmpe stor interesse for folk på Sjælland om at tage ned og simpelthen få dem væk eller slå dem ihjel.
Ja, lige præcis, ikke? At det her vi kommer ikke tilbage til at være hedning igen, ikke? Altså alt det skal fjernes, det skal udryddes.
Ja.
Det er lidt der er blevet gravet. Mm. På sin vis bekræfter Saxos narrativ.
Mm.
Jo, Saxo, han framer det i sin egen politiske... Han har selvfølgelig nogle beskeder, han gerne vil sende. Men det er tydeligvis, han digter ikke på fri fantasi her.
Nej.
Han bygger, altså der er nogle konkrete ting. Mm. Og det er jo også det der med, at hvor man er så hurtigt til at afvise ham, når han er den eneste.
Mm.
Altså, hvor skulle du ellers hente noget fra, ikke? Men det igen, og det kommer vi så til lidt senere, hvorfor jeg tror, at de ikke bryder sig om det her med Saxo.
Altså, den her samme eksistensteori, den bekræfter også noget for mig, som jeg ligesom har haft lidt på fornemmelsen, fordi jeg har beskæftiget mig, og har nævnt et par gange, sådan lidt overfladisk med den her historie i forhold til min undervisning og så videre, fordi jeg synes, det er lidt interessant jo. Men der har jeg jo bare, altså der er den her periode, hvor at Saxo og Valdemar begynder at tage til venten, den bliver jo bare beskrevet som lidt sådan en, du ved, det er sådan en lille krigsoperation, hvor vi skal ned og fikse et problem. Altså, vi har været lidt generet af de her venter i nogle år, vi skal have gjort noget ved det.
Mm.
Og så bliver det ordnet ligesom. Og så er der ligesom ro på det, ikke?
Ja, jo.
Altså, og så er man sådan, så
nå, ligesom, okay, jamen, ja, altså.
Fint nok, eller sådan, ikke? Ja. Og så dukker der lige pludselig et Østersø-imperium op, ikke? Men det vi forklarer ikke rigtig, hvordan, eller sådan. Det er sådan, om det er sådan en sidehistorie, altså, som der ikke rigtig er nogen, der har sådan det, kan man sige, besværlighed som med at gå ind i. Men nej, det er jo klart, hvis den heller ikke bekræfter den samme eksistensteori, så bliver det også noget mudder, ikke?
Så over til Sjælland, og vigtigst af alt, Roskilde, i forhold til vores historie her, netop også i forhold til pogromer i Roskilde. Det er sådan her, at der er en, altså på daværende tidspunkt har det været en forstad til Roskilde, som, hvor Roskilde ligger jo sådan lidt faktisk, altså selve middelalderkernen med domkirken, ligger jo faktisk op på en høj, altså lidt væk fra havnen, der hvor vikingeskibsmuseet og alt det der, apropos igen, fucking vikinger, der tager the prime location, ikke? Men der hvor, at det er nede ved fjorden der har ligget noget, der hedder Vindeboderne.
Mm.
Altså så, og det jo så bliver oversat til sådan nutidsdansk, det betyder sådan venternes handelsplads.
Mm.
Det er det, man plejer at sige. Her har jeg lyst til at sige, hvad nu, hvis det ikke betyder, altså jo, det er en handelsplads, men det er ikke venterne, der sælger noget, men det er venterne, der bliver solgt der. Mm. Det tror jeg er min pointe. Fordi det er af de få steder, der er blevet udgravet. Og lige en sidenote, inden vi springer til det, ret interessant, griner Mads, er, at Haraldsborg er åbenbart også blevet udgravet i samme forbindelse. Fordi det ikke er ligget så langt væk fra der, fra de der vindeboderne.
Ja.
Og der har man blandt andet fundet en stor skat.
Mm.
Og der har man fundet masser af guldmønter fra Rusland og Bulgarien.
Okay.
Altså, det er jo Haralds Spydspidses dommedagsfæstning.
Ja.
Og igen det der med...
Den her trælleborg.
Ja, ja. Og ja. Hvad hedder det? Harald Spydspids trælle her.
Mm.
Og her får du måske lidt et svar på, hvem er... Fordi Saxo er bare sådan noget, det er de værste scumbags.
Ja.
Og hvis vi ved, at der er nogen, der er kriminelle i dag,
ja,
så må det da være russere og bulgarer.
Ja.
og det er bare meget sjovt, at det virker som om, at der er en eller anden form for russisk-bulgarsk tilstedeværelse.
Ja.
Og de har, der er en masse skatte og rigdom og sådan nogle ting. Og det er jo med til at bekræfte det her. Altså det der med, at det faktisk er Harald Spydspids entourage, altså den sorte plov og de der folk, ikke?
Ja.
Det er sådan en international league of scumbags, ikke?
Ja.
Altså det er simpelthen kremen med alt, hvad han har kunne finde og opleve. Altså ja, det er meget sjovt, at vi ved jo ikke en skid om det, men det er meget sådan sjovt, okay, man kan bare se de der virkelig skumle østeuropæiske typer, ikke?
Ja, og så har vi Vetmans stiftelse på den anden side, ikke?
Jo, de her fanatiske, prænazistiske danskere, ikke? Altså, ja. Jo, så det har virkelig været intens, der har boet i Roskilde i de år der, ikke? Men så er der det her med vindeboderne, og så med udgravning. Ja, man har fundet potteskov igen.
Mm.
Det bekræfter fredelig sameksistens. Men arkeologerne og de her folk, som har prøvet at tolke det her, de har en lidt problem med det her vindeboderne, som er det eneste sted af de her vindebyer, som er sådan rigtig blevet udgravet. Det er, at hele stedet er omgivet af et meget højt hegn.
Mm.
Der er simpelthen en eller anden form for palisade, som adskiller den danske del af byen Roskilde fra den vendiske del af Roskilde. Ups.
Mm.
Hvad kan det dog være? Jeg vil så sige, at der er man sådan, jamen, det er en form for grænse, eller religiøst signal, eller bla bla. Eller jeg er bare sådan, straight up, kan det der være en ghettomur?
Mm.
Eller kan det være en indhegning?
Mm.
Altså til slaver. Det andet er også ret interessant, er, at man har ikke kun fundet vendiske genstande her. Man har også fundet nogle enkelte genstande fra Estland.
Mm.
Som det kommer jo til i vores historie, men det her Østersø-imperium bliver jo ved med at udvide sig.
Mm.
Og det er jo så her, hvor min pointe med det her med de her vindebyer. Ja, på et tidspunkt for nogle uger siden, ja, man kan jo følge de røde fjer på sociale medier, Facebook og Instagram, og der lagde jeg billeder op af netop, hvor de her vindebyers location er. Og det ret interessant er, at man kan se de her TSE-byerne ligger kun på Lolland Falster.
Mm.
Resten af Danmark, der hedder det vindebyer på dansk, og der undrede jeg mig meget, hvorfor har vi en slavisk bynavn, altså på Lolland Falster, som tydeligvis er slavisk. Du kan ikke være i tvivl om, at det ikke er dansk. Men på resten af Danmark, der hedder det et dansk navn. Det er jo så min teori, det her. Og det er min fortolkning. Men det der er ikke fredelige sameksistenskolonier eller landsbyer. Hvad nu, hvis det er slavelandsbyer? Hvad hvis det er trællelandsbyer? Også fordi, der er rigtig mange af de her vindebyer, som er enten omkring Roskildefjorden, hvilket giver ingen fucking mening, hvis man kommer fra vinternes land.
Nej.
Det andet er, at mange af de her vindebyer er placeret ind på Vidernes område. Den tætteste vindboderne, vi har her, hvor vi sidder her i København, det er ved Hvidovre. Men hvem rykker ind i havn, København, og gør det til en stor base lidt senere i vores historie? Det gør Valdemar. Det gør Absalon, mener jeg selvfølgelig. Det virker som om, at der, hvor Absalon har, og hans, altså Esben Snare, altså Vidernes slægt, og det her kæmpe store korstrusprojekt, det er, at det er fundet af vendiske slaver.
Mm.
Det er det, der ligesom er backbone i den her økonomi. Og det vil give jo super god mening, fordi at det kender vi fra tidligere i Danmarks historie. Altså alle de her vikingetogter til England, det kunne jo kun lade sig gøre, fordi at de danske vikinger blev mega slavehandlere.
Mm.
Hvis du tager den mandlige befolkning ud af landbruget hver eneste sommer for at tage på togt i England, så bliver du nødt til at proppe nogle andre mænd ind i den maskinen, for ligesom at få noget korn og dyr og husholdning og alt det der til at hænge sammen. Og det var så slaver, ved vi, trælle, som det hedder på dansk, som var hentet fra de britiske øer. Rigtig mange irer og skotter og selvfølgelig briter og også alle mulige andre folk fra alle mulige andre steder.
Mm. Og i Sverige er det samme jo. Der kommer de bare østfra, ikke?
Jo, der er det netop slaver, ikke? Mm. Som også er det, der giver det engelske ord for slave. Fordi det kommer simpelthen af slaver, fordi at når der englænderne mødte vikingernes slaver over i England, så siger de, hvor er han fra? Og så svarer vikingen så, Slavik, ikke? Og så siger de, nå okay, så de har forvekslet.
Ja.
Altså betegnelsen en slaver, altså så folket slaver med, okay, det er en træl, det er en slave, ikke? Ja. Det er der, det engelske ord kommer fra. Og det er jo så også noget, en af de ting, jeg har kæmpe problem med, det der med vikingetiden, ikke? Nu har der været en stor diskussion af dansk slaveri i 1700-tallet, altså i form af sorte afrikanere, der bliver kidnappet og sendt til dansk vestindiske øer i forfærdeligt blodbad, som vi også har dækket her på showet før. Mm. Det kommer ligesom op sådan, har været i debatten her nogle år nu, ikke? Og lige nu kan man sige, at det er det måske ikke så meget, men det skal nok komme igen, tænker jeg, på den ene eller på den anden måde. At når man beskriver slaveri i 1700-tallet, så er det altid med en stor alvor. Mm. Det virker som, der er ikke så mange, der ligesom synes, det er sjovt, vel? Eller ligesom tager pis på det på nogen som helst måde. Men når det kommer til vikingeslaveri, så er det som om, at det bare er helt fint.
Mm.
Det er bare sådan, jamen sådan er det bare jo.
Mm.
Og så er det jo så andet er her, at hvorfor tror man, at det her slaveri, det stopper, bare fordi, at de bliver kristne?
Mm.
Det vil jeg sige, at det lidt arkeologiske hard evidence, og det lidt, vi får at vide af Saxo, bekræfter jo, at tværtimod tager måske det her slaveri, altså der, ligesom, der har været en tid, hvor ved vikingtidens periode, afslutningen, hvor slaveriet nok er faldet lidt, altså brugen af trælle er nok faldet sådan, i hvad hedder det, numeriske tal.
Især der... også fordi, at der har været en lang periode, hvor der ikke er blevet taget på tog på samme måde.
Så nej, der
har
været borgerkrig.
Så behovet har ikke været der på samme måde. Men det begynder man jo at gøre igen nu jo.
Det er jo så det, og det er jo det med Østersøsipæret, og det er det med Absalon og Valdemar, og hele det her projekt, de netop begynder jo at drage ud massivt hver eneste sommer.
Mm.
Det, derfor giver det jo mening, at de vil i gang sætte en kær gammel institution, de kender fra gamle dage, men på en ny, højere skala. Så min teori er, at især Sjælland, som har en stor dominans af vindebyer rundt omkring i det ganske, på hele Sjælland, at Sjælland er en gigantisk slaveø.
Mm.
Altså, og de her tralle, det er landsbyer. Vindebåderne i Roskilde, det er en slavelandsby. Og så er det så her, jamen, hvor de siger, jamen, vi kan jo se, der er familier og så videre, så videre. Og siger, det betyder på fredelig samme eksistens. Men det har jeg, det er jo fuldstændig håbløst, fordi så man jo ikke sat sig ind i, ikke engang hvordan dansk slaveri fungerede i 1700-tallet, eller den internationale litteratur, alt fra romerriget hele vejen til i dag. Det ældste trick i bogen for at forhindre dine slaver i at gå oprør eller stikke af, det er at give dem en familie.
Mm.
De får, du sætter en mand og en dame sammen, de laver nogle børn. Det vil sige, at lige pludselig så falder lysten til at lave oprør, til at lave snigmord og til at stikke af. Mm. Den falder drastisk. Samtidig det der med, at mange af vindebyerne er lokaliseret omkring Roskildefjorden eller langt inde på Sjælland, det gør jo også, at det er jo svære at undslippe. Altså, man kan selv forestille sig som slavisk person, og det er jo også det, der er højst sandsynligt. De er højst sandsynligt, ja, de har talt andet sprog, de har set anderledes ud. De er højst sandsynligt også gået i andet slags tøj.
Mm.
Og det der med, så skal de løbe tværs hen over det nøgne Sjælland. Altså, fra skov til skov, for at prøve at komme ned til, ja, Falster måske.
Mm.
For ligesom at undslippe tilbage til Vinterland. Altså, du kan godt se, at det kan være en udfordring, især hvis man ikke har nogen hest.
Mm.
Eller på den, altså, det kan være en svær tur at tage, ikke?
Jamen, jeg tænker også det her med, hvis teorien er, at de her vendebyer skal være sådan nogle form for vendiske handelspladser.
Mm.
Så hvad er det mærkværdigt at ligge det midt på Sjælland?
Ja. Yeah.
Det er jo ikke helt oplagt til en handelsplads, tænker jeg umiddelbart.
Nej. Men det er også det, noget af det hedder
især
jo...
Ikke, især fordi venderne, de transporterer sig primært med båd, ikke?
Jo. Men det er også det med, at det hedder vindeboderne, for eksempel. Ikke? Mm. Altså, hvem siger ikke, at det er slavemarked?
Mm.
Absalon og vidnerne, de får så mange venter ind, altså i de her år her, i 1160'erne og 70'erne, 80'erne og 90'erne, og efter 1200 skifter de over til ester og finder i stedet for, ikke?
Mm.
Altså, og det der med, at de sælger jo the surplus, ikke? De sælger dem, der er ekstra, til hvem whenever, der vil købe dem. Altså, det der med slaveri i vikingetiden, det er der ikke særlig meget fokus på. Man tager det ikke seriøst, er mit klare indtryk. Middelalderslaveriet er der ikke nogen, der snakker om. Fuldstændig strøget ud af historiebogen. Den smule bevis, vi har, og det er jo egentlig det, og Saxo siger, ikke? Det er, at der i takt med, at danskerne er blevet vilde, grusomme korsfarere, der drager øst på, jamen så har hjemme er blevet fyldt op med slaver, altså trælle for det slaviske område.
Noget jeg også har bidt mærke i, Kalle, det her med i forhold til vikingetiden, det er, at det bliver altid nævnt i sådan en bisætning, det her med, at Hedeby, som er den største by i vikingetiden, ikke?
Ja.
At det bliver altid nævnt, at det er en kæmpe stor handelsplads for slaver, måske ikke den største overhovedet i Norden, ikke?
Jo.
Men det er så også det. Altså det får man bare at vide, ligesom. Og så bliver det ikke nævnt mere. Nå, men okay, hvordan fungerede den her økonomi? Hvor kom slaverne fra? Hvem blev de solgt til? Hvor stor betydning havde det egentlig for togterne og så videre, ikke?
Jo.
Det er sådan, det er noget, der er begyndt at blive belyst en lille smule, men også bliver forbigået med sådan en lille. Der er meget lidt elegant, ikke?
Som er gået ind og blevet dansk navn, og det er Preben.
Mm.
Preben altså, kommer simpelthen for vendisk, simpelthen. Og det her, det betyder, på vendisk, der betyder det forrest i kamp.
Mm.
Og der er omkring 10.000 personer i dag i Danmark, der hedder Preben. Altså primært ældre mænd, skal det siges. Det er ikke, fordi det er sådan et vildt populært navn, nu omstår der. Men ret interessant er det, at det her navn åbenbart kan tolkes på flere måder. Preben kan åbenbart også bare betyde skov eller mark. Altså det, og det er jo, nu er vi også lidt ude i spekulationens overdrev, Gud fadbevares. Men hvad nu, hvis det er et endord? Det er simpelthen et kaldenavn, fordi det ret mystisk er, okay, hvis der var den her fredelige sameksistens, så ved vi jo godt, at så tager man masser af låneord ind. Man blander sproget helt vildt. Engelsk er et primært eksempel på det her. Mm. Hvor mange danske vikingeord, der er i britisk eller engelsk i sprog i dag, er jo netop et tegn på, at der har været en eller anden form for sammenblanding, handel, sameksistens. I Danmark fuldstændig udslettet på, med en undtagelse, Preben.
Ja, det er faktisk ekstremt interessant jo.
Det synes jeg, det er mystisk, ikke?
Ja.
Og derfor tænker jeg også, at det med, hvad nu hvis det er et bandord? Det er et nedsat ord, og, sådan, og en af de ældste trick i slavehåndbogen, ikke? Tilbage fra antikken, og endda ældre end det, det er jo, man dehumaniserer sin træl. Man tager deres rigtige navn fra dem, og så giver man dem et nyt navn. Og det ved vi faktisk fra vikingetiden, fordi der har man jo islandske sagaer og andet, som siger lidt sådan, om det er jo eventyr, men det er også en beskriver noget om kulturen og væremåden. Der hedder i de her sagaer, der hedder trællene, hvis de er nævnt, der hedder de jo ofte sådan noget aske, eller askepuster, eller en decideret spade eller skovl. Eller du ved, altså de...
Redskab,
ikke? De får redskaber, ikke? De, man tager deres personlighed væk fra dem. I det danske Vestindien i 1700-tallet, slaverne fra Afrika beholder jo ikke deres afrikanske navn. De bliver jo kaldt John, eller Peter, eller Christian, eller hvad det nu. Sådan, de får et nyt navn. Hvem siger, at det skulle være anderledes? Men at det her Preben er ligesom det mest universelle slavenavn for vinterne i den her periode af dansk middelalder. Det er bare en teori, men jeg synes, at det kunne måske være værd at tænke over. Også det med, fordi mark og skov, hvad er de to dele af... Når Absalon slaver, ikke? Hvad skal han sætte dem til at lave? Jamen, de kan selvfølgelig arbejde på markerne, eller gå ud i skoven og hugge, lave nye både, der skal sendes på gårdstog. Det er også derfor, når man så kigger på det her kort over de her vindebyer, man kan se det der med, at Roskilde er sådan et stort centrum. Det er ligesom det er et centrum, det er ligesom centret, og så har vi alle de her, jeg har lyst til at sige, slavelandsbyer, trællandsbyer, slaveplantager, nærmest landsbyer rundt omkring, lokaliseret omkring Roskilde. Og det er jo sådan fuldstændig klassisk. Det ser man jo også i dansk Vestindien, og i alle andre former for slaveøkonomier. At netop det der med, at der er et magtpolitisk centrum, hvor de rigtige mennesker bor, og så er der alle de her satellitlandsbyer, hvis formål er egentlig at skrave penge ind og tjene penge ind, ikke? Så spørgsmålet er jo selvfølgelig, altså, hvorfor forsvinder de så? Altså, hvorfor fordufter det her, ikke? Og det er jo, ja, altså, nu peger det så lidt ud over vores series afslutning her. Østersø-imperiet ender jo, spoiler alert, med ligesom at også at falde sammen. Og så stopper man jo igen med at tage på togt. Og så en anden ting, som er også en helt klassisk i håndbogen, når man har slaver, det er, at hvis man ikke arbejder dem til døde, så frigiver man dem. Og så bliver de nok opsuget i den dominerende kultur. Og det kunne man jo se, det var jo også sådan set begyndt for rigtig mange slavegjorte i dansk Vestindien. Du ved, så begynder de, når de bliver frigjorte, jamen så lærer de sig dansk. Og så kan det være, at de, ja, så kan de være, at de kan også få dansk blod om årene, og så efter generationer, så kan du ikke se forskel. Og det er jo nok højst sandsynligt det, der sker med mange af venterne. Vi ved for eksempel, at romerne, ikke? Største slavehandlerimperium, hvad hedder det, 40% af befolkningen i Rom var slaver, for eksempel. Det ved man, ikke? Men deres efterladenskaber er meget, meget minimal. Altså i de skriftlige og de arkeologiske kilder osv. Men det er fordi slaver, de bliver jo udslettet. De får heller ikke nogen rigtige begravelser.
De bliver også skrevet, og de bliver også skrevet ud af historien jo. Altså, ja. De bliver nærmest ikke nævnt, altså, fordi de er jo ikke engang værd at nævne. Det er lidt ligesom, hvis man skulle beskrive, hvor mange skovle vi havde på en bestemt periode. Ikke?
Jo, det er sådan en inventarliste, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Hvor sådan, hvorfor var der nogen, der skulle beskæftige sig med det? Fordi det er jo tydeligt, det er jo også noget, jeg har bidt mærke i nogle gange, at Saxo nævner helt noget med slaver tit.
Casual?
Ja, altså, men bare en forbifart, men det bliver ligesom ikke uddybet på nogen måde. Det er, ligesom, det er der bare, som sådan selvfølgelig.
Så til hovedpointen, Mads. Ikke? Hvorfor? Jeg synes, der er nogle... Jeg synes, der er for mig at se nogle klare vink med en vognstang. Men hvorfor den her manglende interesse? Og hvorfor, hvorfor slår man sig på den her teori, som jeg synes, som de selv er med til at undergrave i de fund, de faktisk gør? Men de ligesom, de nægter at se det. Der er jo... Og selvfølgelig, det klassiske svar er selvfølgelig konsensushistorien. Det er jo det, der kommer ned til i sidste ende. Fordi konsensushistoriens pointe er jo netop, at vi er det her, altså særligt fredelige, særligt gode til sameksistens, særligt demokratiske, særligt venlige folk. Og der er det sådan her, at de her bloddrøbende sider i Saxon, og i det, hvor han netop, hvor at det stopper jo faktisk med at være sagnhistorie og fiktion, og bliver faktisk en reel historisk kilde, siger man, nej, nej, nej. Vi kan ikke acceptere vores folkemord på vinterne. Vi vil ikke se det i øjnene. Vi vil ikke se, eller, vi vil ikke forholde os til, at store dele af landet er, at der har været vendiske slaver overalt, og senere kommer der finske og estiske slaver ind, og det har varet på et eller andet tidspunkt til i midten af 1200-tallet. Altså godt og vel, ja, nogen, måske 100 år eller deslignende, ikke? Altså på fuld smadre, overgrebet på vinterne har været så effektivt, at der ikke er noget tilbage af dem. Ingen gang på deres hjemsteder, altså dernede i, ikke noget her, og ikke noget nede på Rygen, og hvor de nu ellers kommer fra i øst, ikke?
Tænker, det kan også godt have noget at gøre med den tid, de her udgravninger har fundet sted i, ikke? Der er sket meget siden 90'erne og til i dag, i forhold til vores syn på slaveri og vores interesse for slaveri. Der er sket en rimelig voldsom skred, må man sige, ikke? Så det kunne sagtens være, hvis man begynder at kigge på nogle af de her udgravninger igen med nogle andre briller, så finder man jo også nogle andre ting. Det kommer også meget an på, hvad det er, man leder efter.
Altså,
hvis man begynder at grave, og man leder efter potteskår, og man leder efter fredelig sameksistens, så skal man sgu nok finde det, ikke?
Jo.
Men hvis man leder efter konflikten, som du jo også meget gør, som jeg støtter i vid udstrækning, men så tror jeg bare også, den findes.
Det er jo sådan, det kan man sige, der er sådan to ting i det, at for det første, området er totalt underfundet. Der er ikke nogen, der gider støtte middelalder. Så derfor kan man se, at der er så mange af de her vindebyer, som aldrig nogensinde er blevet undersøgt, oplagt sted at starte, for eksempel. Det andet så er så de her konsensushistoriske briller. Det her middelalderområde, de få middelalderhistorikere og forskere, vi faktisk har i Danmark, de behøver faktisk ikke at abonnere jo på konsensushistorisk narrativ.
Nej, tværtimod.
Men de gør det umiddelbart alligevel. Og så er det jo det, det interessante er jo så også her, at det der med, så skubber de jo faktisk den primære kilde væk, som er Saxo. Så er du klar til at kalde ham en fantast, eller fantasyforfatter. Eller det slidende. Der er store elementer af det her i, men det er der jo også i de andre krønninger for perioden. Altså, der er jo masser af magi i ham der helmodet, den holstenske krønikeskriver for samme periode. Der er magi alle vejen.
Ja, og Adam og Bremen, ikke?
Jo. Altså, de vælter rundt med under, og folk, der laver mirakler, og troldmænd, og det slidende.
Ja, altså. Og vi bruger sagaerne til at forstå vikingernes verden, ikke?
Det er helt acceptabelt.
Ja, og det er ting, der er skrevet 300-400 år efter, og hvor det er bare ren magi.
Ja, lige præcis. Det er bare sådan, ups, ud af det, ikke? Ja. Så var også lige en tur i hel og sådan noget. Ja, fint nok, ikke? Det er sjovt, hvordan man skal være så vanvittigt kritisk, men det er også det med, at det Saxo jo netop beskriver jo et folkemord, et folkedrab, og de værste overgreb, man kan tænke sig af en civilisation.
Og Saxo levede imens det her skete.
Han er primær kilde selv jo, ikke? Ja. Og han sidder lige ved siden af den primære magtperson i hele den her periode.
Ja.
Absalon, det er bestillingsarbejde, det han udfører. Mm. Og Absalon, den her bog er jo ikke skrevet for at dække over,
nej.
Hvad han har lavet. Det er jo ikke en Irak-kommission, det her.
Nej.
Det er jo ikke... Formålet er jo ikke at sylte det, historien, så det bliver glemt, vel? Nej, han vil jo gerne... Altså, han vil gerne blæse med det.
Ja.
Det er hans legacy, det her. Det handler om, at vi skal huske ham. Og det er jo så det, at Valdemar, og så er Absalon jo, er jo grundsten i Danmark. Det er dem, der har skabt Danmark. Det er dem, der er ligesom... Det er begyndelses... Det er the origin point. Hul i de der vikinger.
Mm.
Det er her, det begynder. Det er jo det, der derfor jeg lavede serien. Det er the prequel til alle de andre serier i Det Røde Fjer. Det er jo egentlig det, korstoget egentlig er. Det er bare bygget på folkedrab, og det er bygget på masseslaveri i kæmpe skala. Og samtidig ser vi jo så det her konsensushistoriske narrativ, som jo decideret kæmper imod at tage den her fortolkning. At de her middelalderfolk jo underlægger sig, skulle jeg sige, på Lidgaards nuværende narrativ. Men det betyder jo, at der er ikke nogen, der gider at interessere dem for, hvad de laver. Det er jo tvækket svært. Det er jo hul i hovedet. Kom nu ind i kampen, venner, ikke? Altså, det vil det, jeg vil sige. Har du mere at sige, Mads?
Nej, jeg synes, det var en god måde at afslutte på.
Jeg har lige sådan sidste, okay. Jeg har sidste pitch, ikke?
Okay.
Jeg har sidste pitch, og det er jo, at det er jo værd at bide mærke i, at den største statue, der findes i København, det er Absalon. Og han har ikke kun én, han har to. Han er altså også sat op på Københavns Rådhus i guld. Rytterstatuen fremstiller jo Absalon som kriger, og den der statuen på Rådhuset fremstiller jo Absalon som biskop. Så vi har henholdsvis de to sider af Absalon. Begge de her to statuer er sat op selvfølgelig i 1905. Mm. Altså det er en helt anden, ja, på mange måder en helt anden tid, der vil gerne sende nogle bestemte signaler med det her. Men de er dog trods alt klar over, da de sætter det op i 1905, at det her, det er ligesom, det er vores far.
Ja, yeah, the main guy.
Ja, yeah. Ikke? Især en Københavns fortælling, men det er jo kun København. Mm. Det er os alle sammen. Men når vi sætter de to markader på, der hedder folkemorder og slavehandler, så lige pludselig, så bliver det lidt mere spicy. Mm. Jeg er jo ikke for at tage de her statuer ned, men det er klart, at man mangler nogle rimelig store brikker til at ligesom at forklare, hvem man er. Og det er så min sidste pointe, Mads. Og det er også derfor, jeg synes jo, at man skulle kaste penge efter os. Nu går vi direkte til reklamepitchen, ikke? Mm. Det er jo her, det er en imandskamp, det her. Altså for mit vedkommende. Og nu har jeg snart været i gang i 5 år her på De Røde Fjer. Og der er jo så tydeligt, der er så meget at hive fat i. Og der er så mange kamppladser at gå ind i. Hvor netop også, hvor jeg synes, i det her tilfælde, at det nærmest decideret dumt. Altså, det er dumt, ikke? At tage den her konfliktnarrativ, fordi det vil kunne hjælpe dit eget forskningsområde med at komme op i rampelyset og få mere forskning. Men man simpelthen underlægger sig den politiske ideologi, eller tilpasser sig den i hvert fald på en eller anden måde. Altså, jeg har her efter 5 år, jeg synes, jeg er genbekræftet i min mission om, en mere konfliktpræget Danmarks historie, en mere levende Danmarks historie, en bedre fortalt Danmarks historie. Jeg får også flere og flere henvendelser fra folk. Det er som om, at det begynder lidt at sænke sine rødder, det her, og ligesom skabe nogle forbindelser derude. Og det er klart nok, målet med det her har jo aldrig været, at skulle gøre alting alene. En ting er selvfølgelig, at man kan jo arbejde, man kan begynde selv at være kritisk og grave ned i forskning, hvis man er studerende, eller hvis man er PhD-forsker, eller hvad man fanden nu er. Og hvis man generelt bare synes, at den her historiske narrativ, den her mission er værd at støtte, så synes jeg virkelig, man skal overveje at give os et bidrag ind på tier. Det er klart, jeg kan ikke gøre det her alene. Jeg har faktisk brug for jeres hjælp, og det er jo kun toppen af isbjerget, det her. Efter 5 år, jeg har lyst til at sige, vi er jo lige begyndt for helvede. Men vi har simpelthen brug for, at der er flere, der spytter i kassen. Fordi der er mange kampe at kæmpe videre.